Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju jam Umberjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Analistët politik në Kosovë thonë se duhet dialog për të dalë nga kriza. Stojanović thotë se dhe serbët janë të pakënaqur me marrëveshjet e Brukselit. Nën presidenti Biden thotë se Ballkani me interes të madh për SBA-n. Vazhdojnë të rriten tensionet mes Turqisë dhe Rusisë. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në 30 minutat në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët politik në Prishtinë konsiderojnë se dialogu dhe rishqyrtimi i marrëveshjeve, ajo për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe demarkacionin me Malin e Zi mund të nxjerrin Kosovën nga kriza aktuale politike. Analistët theksojnë se për të gjetur zgjidhje duhet të ketë vullnet politik. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Partitë politike në pushtet dhe ato të opozitës thuhet se përfundimisht e kanë kuptuar se Kosova është në një situatë vështirë politike dhe se pa një dialog të përbashkët nuk mund të ketë zgjidhje. Analistët politik konsiderojnë se vazhdimi i kësaj gjendje po e dëmton Kosovën në shumë aspekte dhe sipas tyre për të zgjidhur kjo situatë duhet të ketë vullnet politik. Naim Rashiti, analist nga grupi Ballkanik për politika, thot për Radio Evropa e Lirë se deri më tash nuk ka hapa konkret për të dalë nga kjo situatë.
Vetmja mundësi dhe krim hapësire që mund ndodh për të fillu zbutjen në zgjidhjen e situatës është ulja kryeministrit, partive kryesore në pozitë me liderët opozitës. Një vetmi mekanizëm është ulja kryeministrit, hap krimi një platformë dialogu për çështjet e faktorëve të hapura me opozitën.
Kurse analisti Imer Mushkolaj thot për Radio Evropa e Lirë se ekziston mundësia për daljen nga kjo situatë në të cilën ndodhet Kosova. Sipas tij zgjidhja është rinegocimi marrëveshjeve për të cilat opozita është duke bllokuar kuvendin e Kosovës dhe duke protestuar.
Zgjidhja është rishqyrtimi i të dy këtyre marrëveshjeve pavarësisht deklarimeve të kryeministit Mustafa se ato janë të panegocueshme e nuk është ashtu. Ekziston mundësia, ekziston gjitha kushtet që ato të rishqyrtohen, rinegociohen, do nuk ka asnjë arsye që të vazhdoj ky qëndrim i ngurtë në ratë pa nga koalicionin qeveritar, por në anën tjetër opozita duhet që të krijojë mundësi koalicionit ose në bashkëpunim me koalicionin të provojë që të zgjidhet se cila është zgjidhja më e mirë që këto marrëveshje të rishqyrtohen.
Mushkola i mendon se me rishikimin e marrëveshjeve për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe marrëveshjen të cilën Kosova e ka bërë me Malin e Zi për demarkacionin nuk paraqitet ndonjë problem nëse edhe një herë shqyrtohen.
Ne kemi pas raste nga pala serbe kur marrëveshja arritur për arsimin, e cila nga gjykata kushtetuese në Serbi është shpallur jo kushtetuese, është renegociu sërish edhe është arrit prapë marrëveshje e re për arsimin.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa një ditë më parë kaftuar përfaqësuesit e partive opozitare që t'i kthehen punës në institucione dhe përmes bisedimeve t'i zgjidhin mosmarrëveshjet. Ai ka deklaruar se bllokimi dhe dhuna nuk janë mjete për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ndërmjet pushtetit dhe opozitës. Kryeministri Mustafa ka kërkuar nga opozita që me qetësi të pres vendimin e gjykatës kushtetuese dhe çfarëdo qoftë ai ta pranoj, kurse për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi ka theksuar se ajo çështje mbetet e hapur dhe me mundësi përmirësimi në rast të argumentimit profesional. Këto deklarata të kryeministrit Mustafa për njohësin e çështjeve politike Ismail Hasani në dukje të parë janë si heqje dorë nga barikadimi se marrëveshjet nuk mund të diskutohen. Hasani thekson se palët duhet të gjejë një zgjidhje që situata në Kosovë të normalizohet.
Qeveria deri dje ishte barikaduar sa i takon mundësisë së rishikimit të vijës kufitare me Malin e Zi dhe ftesa decidive e tij për të pritur verdiktin e gjykatës kushtetuese janë elemente të cilat në një mënyrë ose tjetër kanë ndikuar në zbutjen këtyre barikadimeve, sidomos barikadimeve ekstreme të opozit.
Opozita ka bojkotuar dhe blokuar punën e kuvendit e Kosovës për më gjatë se 2 muaj duke kërkuar që kryeministri dhe qeveria e Kosovës të tërhiqen nga marrëveshjet me Serbinë dhe ajo me Malin e Zi për demarkacionin. Pa tërheqin nga këto marrëveshje tri partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma për Kosovën, janë zotuar se nuk do të ndalen, qoftë përmes bllokimit të institucioneve apo edhe përmes protestave në rrugë. Për shkak të këtyre veprimeve dhe përfshirjes së deputetëve në aktivitetet që janë cilësuar të ndaluara, siç është përdorimi i gasit lotësjellës në hapësirat e kuvendit, aktualisht në paraburgim po mbahet deputetja e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kada Bujupi. Kurse policia mbetet në kërkim të tre deputetëve të vetëvendosjes, Albin Kurti, Albulina Haxhiu e Faton Topalli. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Serbët e Kosovës në kapacitetet e tanishme dhe në këtë kornizë politike nuk mund të mbijetojnë, prandaj insistojnë për formimin e asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe, ka thënë në bisedë për Radio Evropa e Lirë Branimir Stojanović, zëvendës kryeministër i Kosovës nga radhët e listës serbe. Vjen materiali i përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Është rëndësishme që procesi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të vazhdojë, por edhe të zbatohen marrëveshjet e arritura, ka thënë zëvendës kryeministri i Kosovës Branimir Stojanović, i cili vjen nga lista serbe. Në një bisedë me Radio në Evropa e Lira, i ka theksuar se është në interesin e serbëve të Kosovës që në vend të ketë stabilitet dhe në kuadër të sistemit që ekziston, institucionet të bëjnë punën e tyre dhe që siguria e njerëzve të garantohet. Lidhur me krizën politike në Kosovë dhe bllokimin e punës së kuvendit të Kosovës nga partitë opozitare të cilat kanë kërkuar anulimin e marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe, Stojanović ka theksuar se dhe serbët e Kosovës janë të pakënaqur me disa pjesë të kësaj marrëveshje.
Vrlo često se ističe u prvi plan da postoji određeno nezadovoljstvo opozicionih stranaka, ali
shumë shpesh vihet në plan të parë pakënaqësia e caktuar e partive opozitare, si dhe njerëzve të tjerë në shoqëri sa i përket korpusit të shqiptarëve lidhur me marrëveshjen e Brukselit, por shumë pak flitet, sidomos në opinionin shqiptar, për atë që edhe serbët janë të pakënaqur me marrëveshjet të caktuara të Brukselit dhe se faktikisht ato marrëveshje nuk janë të kënaqshme, por marrëveshjet janë të nevojshme që të ecin përpara. Janë zgjidhur mjaft çështje, por ka edhe mjaft tjera të pazgjidhura. Kur flasim për bashkësinë e komunave serbe dhe pse ajo është e rëndësishme, duhet thënë se serbët në kapacitetin e tanishëm dhe në këtë kornizë politike nuk mund të mbijetojnë. Ky është edhe problemi kryesor sepse ne insistojmë që bashkësia të formohet. Serbët nuk kanë kapacitete që të zgjidhin problemet e veta në kuadër të sistemit ekzistues dhe nevojitet një bashkim shtesë dhe veprimi përbashkët, por që nuk nënkupton asnjë formë të mbylljes së bashkësisë serbe, ka theksuar Stojanović. Ai ka shtuar se financimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe do të bëhet nga buxheti i Serbisë.
To je takođe jedan vrlo važan element o kojem se nije govorio, oko kojeg se često stvara teorija zavere.
Ky gjithashtu është një element mjaft i rëndësishëm për të cilin nuk është folur dhe rreth të cilit shpeshherë krijohen teori të konspiracionit. Sot serbët e Kosovës nuk do të mbjetonin po të mos ishin ato paga nga buxheti i Republikës së Serbisë. 80% e jetëve të serbëve në Kosovë sot financohen nga buxheti i Serbisë. Kjo nuk është diçka që e kanë bërë serbët ose që ata kanë vendosur kështu, por kjo është fakt. Kur më thot ndokush se dëshiron t'i shpërbëj të gjitha institucionet të cilat Prishtina quan paralele, kjo për mua nën kupton se dikush dëshiron ta shuaj ekzistencën e serbëve në Kosovë. Në anën tjetër askush nuk është përpjekur të krijojë alternativë, ka theksuar zëvendës kryeministri Stojanović. Ai ka thënë se deklaratat e opozitës me asociacionin po krijohet edhe një shtet brenda Kosovës, janë deklarata populiste dhe jo ndonjë analizë esenciale asaj që duhet të ndodhë. Sipas tij, prapa këtyre deklaratave fshihet qëllimi dhe dëshira atyre njerëzve që serbët të zhduken nga Kosova. Lidhur me dërgimin e çështjes së asociacionit të komunave me shumicë serbe në gjykatën kushtetuese nga ana e presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga për të shqyrtuar kushtetutshmërinë e kësaj marrëveshjeje, Stojanović thekson se një akt i tillë nuk ka qenë i paraparë në marrëveshjen e Brukselit.
Ne bar u toj fazi, to je trebalo da bude nakon donošenja i odluke u vladi, to je redosled događaj koji je dogovoren u Briselu.
Të paktën jo në këtë fazë. Kjo është dashur të bëhet pas sjelljes së vendimit nga qeveria. Kjo ka qenë rrëdhitja në marrëveshjen e Brukselit. Për mua do të jetë problem mjaft i madh në rast se gjykata kushtetuese sjell vendimin që pjesët esenciale të marrëveshjes, që janë me rëndësi vitale, të jenë jo kushtetuese ose që nuk mund të zbatohen. Kjo e vënë në pikpyetje kuptimin e dialogut, ka theksuar Stojanovic. Ai ka shtuar se pjesët e statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe që nuk bën të kontestohen janë statusi i punëtorëve të asociacionit dhe kompetencat e tyre lidhur me sjelljen e statutit të këtij asociacioni. Stojanovic ka theksuar se në 16 vjetët e fundit ka ekzistuar teoria se Beogradi udhëheq dhe i urdhëron serbët e Kosovës dhe se një gjë e tillë është problemi kryesor në marrëdhëniet ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve, por sipas tij përfaqësuesit e serbëve të Kosovës udhëheqin politikë që është në interes të popullit të tyre dhe se gjatë këtyre 15 vjetëve serbët nuk janë bindur nga ana e Prishtinës se dikush dëshiron të kujdeset për ta. Sipas tij, është krejtësisht e natyrshme që komuniteti serb në Kosovë të jetë i lidhur me Beogradin sepse në të kundërtën do të zhdukeshin nga Kosova. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Bizneset në Kosovë po ankojnë për nivel të lartë të korrupsionit në fushën e prokurimit publik. Dëmet nga keshpërdorimet në këtë fushë tonë ata janë të mëdha derisa qeveria e Kosovës ende nuk ka marrë masa konkrete për luftimin e kësaj dukurie. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Nivelin e lartë të keshpërdorimeve në fushën e prokurimit publik, autoritetet e Kosovës nuk po arrin ta zvoglojnë vlerësojnë përfaqësues të organizatave ekonomike që merren me mbrojtjen e interesave të bizneseve dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Fusha e prokurimit publik, vlerësojnë ata, vazhdon të mbetet një ndër fushat më të korruptuara në Kosovë dhe me parregullsi të shumta gjatë tenderimit. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ende një pjesë e madhe ankesave që i marrin nga bizneset lidhen me parregullësit në fushën e prokurimit publik.
Pavarësisht premtimeve të shumta që janë bërë nga ana e zyrtarëve të ri të qeverisë dhe pavarësisht përfshirjes nevojës për përmirësimin e aktiviteteve të prokurimit publik edhe në planin qeverisë së aprovuar nga ana e qeverisë në fund vitit të kaluar, nuk ka pasur ndonjë progres të madh, ndonjë ndryshim substancial në prokurimin publik nga viti i kaluar. Tutje dhe kjo natyrisht që lë shumë hapësirë për shqetësim nga ana e bizneseve.
Që nga fillimi i vitit 2015, ligji i prokurimit publik ka qenë në plotësim ndryshim dhe deri më tani ai ligj ende nuk është ndryshuar, tregon Zeka, duke shtuar se ende nuk janë as dispozita që do të mundësojnë përdorimin e prokurimit elektronik, që është një formë e cila do të mund të zvoglonte keshpërdorimet që bëhen gjatë tenderimit. Për më shumë Zeka shton se pas hyrjes në fuqi të marrëveshjes së stabilizimit asocimit, kompanive nga Bashkimi Evropian ju mundësohet trajtimi barabartë në të gjitha aktivitetet e prokurimit publik në Kosovë. Sipas tij, kjo nën kupton se keshpërdorimet e tilla të cilat bëhen në fushën e prokurimit publik në Kosovë nuk do të tolerohen nga kompanitë huaja.
Nëse në të kaluarën kompanitë vendore nuk janë ankuar për parregullsi në aktivitetet e prokurimit publik, kjo nuk do të jetë rasti edhe në kompanitë e Bashkimit Evropian, dhe presim që atëherë do të ketë edhe presion më të madh natyrisht të kompanive të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, po edhe të zyrave ose institucioneve diplomatike të Bashkimit Evropian, cilat do të mbrojnë interesat e tyre komerciale.
Përshtatja e kritereve për një tender të caktuar publik dhe favorizimi i kompanive të caktuara është një fenomen i cili sipas bizneseve po ndodhë në proceset e prokurimit në Kosovë. Po ashtu edhe në monitorimet mbi proceset e prokurimit publik në Kosovë të bëra nga Instituti Demokratik i Kosovës, organizat globale që vështron dhe avokon kundër korupcionit, janë evidentuar shumë raste ku në tenderët publik është bërë përshtatja e kritereve. Musa Bajraktari, hulumtues në këtë organizat, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se në të gjitha hulumtimet që kanë bërë janë evidentuar parregullsi të shumta të bëra në fushën e prokurimit.
Delçem shumicën e rasteve janë tendere, qofshin ato të kurdisura ose me cilat në kësim praktikisht janë të lidhura ngushtë me sektorin politik, praktikisht qendrën dikush prapa këtyre tendereve. Pastaj kemi manipulime të ndryshme klanore të cilat praktikisht ndodhin prap vim mrapa qeverisë.
Ndryshe rreth 700 milion euro në vit të buxhetit të Kosovës shpenzohen përmes prokurimit publik. Autoritetet e Kosovës kanë deklaruar për Radio Evropa e Lirë se ligji i ri i prokurimit publik në Kosovë, i cili pritet të miratohet në kuvend së shpejti, do të ketë rregulla të reja të prokurimit publik në mënyrë që të parandalohen keshpërdorimet që kanë mundur të jenë bërë në fushën e prokurimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Në javën evropiane të testimit për HIV në Kosovë, interesimi i qytetarëve ka qenë i madh, thon profesionistët shëndetësor, derisa përdoruesit e substancave narkotike, ata që dhe konsiderohen si persona me rrezikshmëri më të prekur me virusin e HIV-AIDS-it, nuk kanë shprehur interesim për t'i kryer këto teste vullnetare, ndonsa ato ofrohen falas dhe me procedurë të shpejtë. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Java evropiane e testimit për HIV në Kosovë edhe këtë vit po shënohet nga data 20-27 nëntor. Sidoqoftë në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës, që nga viti 2003 ka filluar puna në qendrat për këshillim dhe testim vullnetar, derisa në shkurt të vitit 2005 ka filluar të përdoret edhe terapia retrovirale për persona që jetojnë me HIV. Këto qendra ofrojnë sot shërbime falas dhe deri tani në këtë qendër janë testuar dhe këshilluar më shumë se 3.000 klient. Profesionistë shëndetësor thonë se derisa gjatë një muaj qendrën për këshillim dhe testim vullnetar e frekuentojnë deri në 20 persona, në javën evropiane rritet dukshëm numri atyre që dëshirojnë të kryejnë këtë test. Izet Sadiku, infektolog, njëherë është zëvendës ministër i shëndetësisë, shpjegon për Radion Evropa e Lirë dhe detajet të tjera.
Çdo vit në javën e fundit nëntor do të kemi numër më të rasteve, si dhe do të kemi veç këtë javë do të kemi dikun 15-20 pacienta në ditë, që është numër shumë i madh i atyre që kanë nevojë për këshillim dhe testim vullnetar për HIV. Testi bëhet vullnetar, është anonim edhe është konfidencial. E bën testin dhe mbas kryerjes testit rezultatet merr për 15-20 minuta, atëherë mas morë rezultatet ai bën këshillim pas testimit, në cilën aty sugjerohen për mënyra se si më mbrojt nga HIV, si më vazhdo matutje dhe diku në 40 minuta përfundon këtë procedurë. E këshillimit para pas testimit dhe testimit.
Ndryshe Safet Blaka, i drejtues i Qendrës Mediko-Psikoterapeutike Labirint, ka për të ditur se përdoruesit e substancave narkotike shumë pak janë të interesuar të bëjnë teste për HIV-AIDS, ndonse konsiderohen si persona me rrezikshmëri të lartë.
Edhe pse na jemi të fokusuar kryesisht tek kategoria përdoruese të drogat të cilët janë më vulnerabël për infeksionet e tilla, nuk të rrit përgjithësi nuk janë shumë të interesuar për këtë testim. Sigurisht që të kjo ndikon edhe stigma ose mës dëshira për të testuar për shkak të etiketimit, mirë po vlerësimi jonë është që nuk e kuptojnë mirë rrezikun e infeksionit.
Por çka thonë të rinjt lidhur me atë se sa kanë njohuri për virusin HIV-AIDS dhe sa janë të informuar për testim falas për këtë virus? Labinot Haliti, student, jep mendimin e ti.
Veç për me fëmijët të informimit, pak a shëpsena shumë, pak të informun.
A i dini qëka është i vejci?
Është, jo, kështë shumë mirë se dim, është smundje që nuk në gjithet bashkë për kontakt të pështu, pa pas një kontakt të shka pak ma tërë për me stadionet, është për me zgjaku të se mardënja e pa më sa mbrojtëse.
E, a keni bëndë një herë testim, a i dini që i bëndë në Kosovë testimi?
Po, këna një pilo, konë java e për falë që këndosh me bëhë testimi, po se këmë bëhës një herë.
Sidoqoftë në Kosovë, gjatë këti viti janë lajmruar 4 persona të rinë me sëmundjen e HIV-AIDS-it për trajtim në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës. Sipas të dhënave nga Ministria e Shëndetësisë, Kosova numëron rreth 100 persona të prekur nga kjo sëmundje, që nga vitin 1986, kur edhe është identifikuar rasti i parë. Derisa infektologu Murat Mehmeti i ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjithse janë 23 persona në terapi dhe nën kujdesin e kësaj klinike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, ashtu si dhe video dhe fotogaleri të ndryshme. Emisionin ndërkaq e vazhdoj me kronikat nga rajoni dhe bota. Për këto dhe lajme të tjera, vazhdoni të qëndroni pranë valëve tona. Maqedonia po ndjek me kujdes kërcënimet globale të grupeve ekstremiste duke ndërmar masa në rritjen e gatishmërisë së forcave të sigurisë për parandalimin e sulmeve të mundshme terroriste. Por masat për praninë e shtuar të policisë pranë objekteve të rëndësisë së veçantë apo vendosja e telit me xhëmba në kufirin me Greqinë vlerësojnë si të pamjaftueshme nga disa ekspertë të sigurisë. Hollësit i sjell në vazhdim kronika e përgatitur nga Isuf Kadriu.
Autoritetet e Maqedonisë thonë se po ndjekin me kujdes gjendjen e sigurisë jo vetëm brenda vendit, por edhe më gjerë në aspekte kërcënimeve globale të terrorizmit dhe ekstremizmit, në veçanti pasulmeve në Paris dhe paralajmërimeve për sulme edhe në vendet tjera të Bashkimit Evropian. Por përveç e vendimit për vendosjen e telit me gjëmbë në pjesën jugore në kufirin me Greqin, ku edhe është vala më e madhe e migrantëve që hyjnë në Maqedoni, Këshilli i Sigurisë Kombëtare nuk ka sjellë ndonjë vendim tjetër, ndërkohë që Ministria e Punëve të Brendshme ditë më parë përmes një komunikate ka njoftuar rritjen e pranisë së policisë pranë objekteve me rëndësi të veçantë në Shkup. Blagoja Markovski, shepror i lartë i armatës dhe drejtuesi i Forumit Ballkanik të Sigurisë, thotë se numri i madh i migrantëve që kalojnë nëpër Maqedoni bartë rreziqe pasi në mesin e tyre që ikin nga vatrat e luftës në Siri dhe Irak mund të ketë edhe element ekstremist.
Sojbata si Republika Makedonija në planet në bezbednost se usložnova i Republika Makedonija...
Gjendja në Maqedoni në planin e sigurisë po ndërlikohet veçanërisht pas vendimit për të mos lejuar hyrje në territorin e saj të migrantëve ekonomik. Kjo mund të nxjisë individ dhe struktura të ndryshme radikale në ndërmarrjen e veprimeve terroriste. Veç kësaj, duke marrë parasysh numrin e madh të migrantëve që hyjnë në Maqedoni për të vazhduar rrugëtimin e tyre drejt shteteve të BE-s, institucionet duhet të mbajnë llogari për persona që kalojnë nëpër territorin e saj, nëse kanë në mesin e tyre struktura ekstremiste dhe nëse vallata kanë mbështetje apo kanë formuar celula në vendin tonë. Thotë Markovski duke e rekomanduar marrjen e masave në rritjen e aktiviteteve të forcave të sigurisë dhe shkëmbimin e informacioneve me shtetet fqinje dhe më gjerë.
Treće, treba da se zgolemi aktivnost në bezbednosti të strukturi i strukturit në razoznavanje.
Duhet të rritet e gatishmëria e strukturave të sigurisë dhe e shërbimeve të zbulimit dhe kundër zbulimit, të cilat e në bashkëpunim me strukturat e njëta të vendeve të rajonit dhe më gjerë, do të shkëmbejnë informacione me qëllim parandalimin e akteve të mundshme terroriste. Gjendja sa vjen e përkeqësohet në soaza globale, andaj institucionet duhet me kujdes të jashtë të zakonshëm të ndjekin të gjitha zhvillimet dhe të jenë të gatshme të përballen me kërcënimet e mundshme terroriste, thotë Blagoja Markovski nga Forumi Ballkanik i Sigurisë. Por ndryshe nga i vlerësonë Mersel Bilali, profesori së drejtës ndërkombëtare në Universitetin Fond të Shkupit. A i thotë se gjendja nuk duhet të nënvlerësohet, por jo edhe të ngritet alarmi pa nevojshëm pasi si pas ti, Maqedonia nuk paraqet rrezik të madh për ndonjë aktivitet të grupeve ekstremiste.
Mendoj se ajo eksploatohet për qëllime të politikës brendshme apo politikës dhitore dhe marketingjeve partijak. Objektivisht, Maqedonia nuk është faktor lojtar botror që ti nështrohet një farë aksionis tjë.
Thekson Bilali. Ndryshe masa për parandalimin e aktiviteteve ekstremiste, Maqedonia ka ndërmarrë dhe vitin e kaluar me ndryshimet në ligjen për kodin penal, që parashohin dënime prej 1 deri më 5 vjet burg për të gjitha ata personat që marrin pjesë në veprime luftarake jashtë vendit. Dënime me burg parashohin edhe për personat apo grupet që bëjnë rekrutimin e personave të tjerë për pjesëmarrje në luftrat e jashtë vendit. Sipas vlerësimeve të Ministrisë së Punëve të Brendshme, janë rreth 130 persona nga Maqedonia që luftojnë pranë grupeve ekstremiste në Siri dhe Irak. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Tensionet janë rritur midis Turqisë dhe Rusisë pasi avionët turq kanë rrëzuar një avion luftarak rus në kufirin Turqi-Siri. Por cila do t'jenë implikimet më të gjëra të këtij incidenti? Dëgjojmë kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë që për transmetim e ka përgatitur kolegja Valona Tela.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan ka thënë se vendi i tij nuk do për shkallëzim të tensioneve me Rusinë. Avionët turq kanë rrëzuar të martën një avion ushtarak të Rusisë, për të cilin Ankaraja ka thënë se ka hyrë në hapësirën e saj ajrore pranë kufirit me Sirinë. Presidenti rus Vladimir Putin e ka cilësuar incidentin si goditje me thik në shpinë. Radio Evropa e Lirë ka pyetur disa ekspertë dhe analistë ushtarak për pasojat që mund t'i ketë kjo ngjarje. Dmitri Gorenburg nga Qendra Davis për studimet Rusisë dhe Evropës thotë se ky incident ka ndodhur në kohën kur është folur për një koalicion të gjerë kundër militantëve të Shtetit Islamik, sidomos pas sulmeve në Paris dhe pas rrëzimit të një avioni komercial rus në Egjipt. Është supozuar se të gjitha vendet do të nisin të punojnë së bashku, por është goxha e qartë tani se interesat e ndryshëm të vendeve të përfshira e bëjnë shumë të vështirë këtë propozim, thot Gorenburg. Rusia, qysh më 30 shtator, ka nisur sulmet ajrore në Siri në mbështetje të forcave të presidentit të Bashar al-Assad, të cilat luftojnë me grupe të ndryshme rebele dhe militante. Rusia është aleate e fuqishme Assadit për dallim nga Turqia dhe vendet përëndimore që duan largimin e tij nga pushteti. Turqisë nuk i kanë pëlqyer kurrë përpjekjet e Rusisë në Siri. Turqia i ka paralajmëruar rusët se nuk do të lejojë inkursionet në hapësirën e saj ajrore, thot Alexander Clarkson, ligjërues në Kolegjin Mbretëror të Londrës. Mark Galotti, profesor në Qendrën për Çështje Globale në Universitetin e New Yorkut, thot se bota nuk po shkon drejt luftës së tretë, por Kyle Fress, ekspert për ushtrinë ruse me seli në Washington, thot se ka implikime të mëdha nëse situata nuk trajtohet siç duhet. Turqia dhe Rusia në fakt janë afruar shumë me njëra tjetrën gjatë krizës në Ukrainë, pasi Turqia është bërë treg i madh për gazin rus. Mendoj se Rusia tani furnizon Turqinë me 60% të gazit natyror, thot Fres. Nëse turqit nuk kërkojnë falje, mund të shohim për shkallëzim të luftës midis Turqisë dhe Rusisë, paralajmëron Mark Galotti, profesor në Qendrën për Çështje Globale në Universitetin e New Yorkut.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kërkimet në Rashk për mbetjet mortore të personave të zhdukur nga lufta e fundit në Kosovë janë pezulluar përkohësisht për shkak të kushteve të rënda atmosferike. Komisioni Qeveritar i Republikës së Kosovës për persona të zhdukur ka thënë se gërmimet do të vazhdojnë në ditët në vijim varësisht nga moti. Në rajonin Kizhevak të Rashkës dyshohet të ketë varreza masive të jashtëligjshme. Sipas të dhënave zyrtare, 1650 persona të zhdukur gjatë luftës së vitit 1999 në Kosovë mbeten ende të pagjetur. Autoritetet në Kosovë kanë kritikuar shpesh zyrtarët në Beograd për zvarritje të procedurave të kërkimit. Nën presidenti Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka deklaruar se rajoni i Ballkanit në 25 vjetët e fundit ka qenë me interes të madh për Shtetet e Bashkuara. Biden i ka bërë këto komente për gazetarët në Zagreb, ku po merr pjesë në samitin bër Dobrioni. Ky samit, që si vjet është i katërt i me radhë, është një nisme për bashkët e presidentëve të Slovenisë dhe Kroacisë për të ndihmuar vendet e rajonit të Ballkanit perëndimor në procesin e integrimeve evropiane. Biden ka lëvdruar këtë nismë duke thënë se ajo arrin të mbledhë rreth të njëjtë strues të presidentët e shteteve të rajonit. Në samit po merr pjesë edhe presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka thënë se rrëzimi i avionit luftarak rus nga Turqia në kufirin Turqi-Siri ka gjasa të ketë qenë provokim i planifikuar. Lavrov i ka bërë këto komente në Moskë një ditë pasi avionët turq kanë rrëzuar aeroplanin luftarak të Rusisë, i cili ka qenë duke kryer sulme ajrore në veri të Sirisë. Një pilot rus ka vdekur në incident. Lavrov ka thënë se NATO-ja dhe Bashkimi Evropian ka bërë vlerësime të çuditshme të incidentit dhe se nuk kanë shprehur keqardhje ose ngushëllime. Turqia insiston se avioni Rus ka shkelur hapsirën e saj ajrore, gjë që hidhet poshtë nga Moska. Vendet e Evropës nuk mund të pranojnë më refugjat, ka thënë kryeministri i Francës Manuel Valls. Në një koment për gazetën Gjermane, ai ka thënë se kontrolli i rrept i kufive të jashtëm të Bashkimit Evropian nuk do të përcaktoj fatin e bllokut. Kontrolli kufitar i Evropës është vënë në shqyrtim që nga sulme terroriste në Paris më 13 nëntor. Shefi i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka thënë se marrveshja e Schengenit për lëvizje të lirë është pjesërisht në kom. Në Bruxelles janë rihapur shkollat dhe sistemi i metros pas 4 ditësh të mbyllura për shkak të kërcënimeve për sigurinë. Qyteti megjithatë mbetet nën alarmin më të lartë të kërcënimit. Rreth 300 policë shtesë po mbrojnë shkollat dhe rreth 200 ushtarë po patrullojnë nëpër metro. Gjysma e stacioneve të metros mbeten të mbyllura ndërsa muzet dhe ndërtesa tjera publike kanë nisur të rihapen. Autoritetet belge janë në kërkim të njërit prej sulmuesve të dyshuar të Parisit, i identifikuar si Salah Abdeslam. Ata kanë arrestuar mbi 20 persona gjatë 4 ditëve të kaluara, por shumica e tyre janë liruar. Sulmet e 13 nëntorit në kryeqytetin e Francës kanë lënë të vranë 130 persona. Organizata Botërore Meteorologjike e Kombeve të Bashkuara ka paralajmëruar se viti 2015 do të jetë viti më i nxehtë në histori. Organizata ka thënë se viti aktual është jashtëzakonisht i nxehtë dhe se mund të thuhet me siguri se ai do të tejkalojë edhe vitin 2014, që ishte konsideruar si viti më i nxehtë i regjistruar ndonjëherë. Ky është lajm i keq për planetin, ka thënë sekretari i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Meteorologjisë Michel Jarud. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë radios sonë në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ne kështu kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga miru dëgjofshim sërish në orën 21.